እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ
ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየው ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ገረባብቲ ሃገራትን ተስፋ ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ኢሉ ተስፋ ፃዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራስ ተሓፀረ ኣይኮነን ዝበለ ዶክተር ወርቅነህ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባተን ሓቀኛን ሓድሽ ምዕራፍን ከፊተን ኣለዋ ኢሉ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ኣብ ጅቡቲ ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ ምኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊጹ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ብምጥቃስ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ፀዊዑ ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብቲ መደርኡ ምዚ ናይ ለውጢ ኩነታት ዝሳነ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ተፃዒኖም ዝፀንሑ ማዕቀባት ብዘይምድንጓይ ንክልዕሎም ክንቀሳቀስ ጉቡእን ግዚኡን ኢሉ ትማሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ማሕሙድ የሱፍ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመፅእ ኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን ዘይተፈትሑ ፀገማት ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለው ኢሉ ኣሎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ኣብ ስሉሳዊ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምድልዳል ሰላም ሕውነትን ምትሕግጋዝን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣመልኪቶም ዘትዮም እቶም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎድኒጎኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 75 ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተካየደ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣንን ተሓድሶ ለውጥን ንድልየት ኢትዮጵያውያን ከማልእ ዝግስግስ ዘሎን ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ጉዳያት ዴሞክራሲ ግዛኣተ ሕጊ ፖለቲካ ቁጠባ ማሕበራዊ ማዕርነትን ፍትሕን ብዝበለፀ ንኽዓብዩ ዝገብር ዘሎ ስራሕ እዩ ኢሉ ተንቲኑ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ እቲ ኣብ ዕርቅን ሕድገትን ኣምር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምርኩስ ገይሩ ኣብ ምምዕባል ዴሞክራሲ ምሕደራን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ስራሕ ዘሎ ስራሓት ድማ መሓድርነት ኢትዮጵያ የጠናኸር ምህላው ገሊጹ መልእኽቲ ናይዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓፀረ ኪንዮ ዶባት ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ምርግጋእን ብምፍጣር ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣህጉራዊ ድጋፍን ሓገዝን ይረክብ ምህላው ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም ሰለስትኦም ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኢትዮጵያን ጅቡትን ንሰላምን ምትሕግጋዝን ብዝበለፀ ክሰርሑ ምዃኖምን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ብሓባር ብምስራሕ ንዝተበፅሐ ደረጃ ምትሕግጋዝ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ክብ ከብልዎ ድልውነቶም ከም ዘረጋገፁ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝተዋህበ መግለፂ ብተወሳኺ ሓቢሩሎም
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃብዎ ሰፊሕ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀረ ውዕል ኒውክሌር ኢራን ብምጥንኻር ንቻይና እውን ኣብ ምርጫታት ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ተኣቱ ኣላ ኢሎም ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ዝተዛረቡ ትማል ረቡዕ ኣብ ኒውዮርክ ድሕሪ ናይ 3 መዓልትታት ኣኼባ እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንትን ሓዊሱ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣይተሳተፉን ብሚኒስትራት ወፃኢአን ተወኪለን ኣለዋ ናብ ኒውዮርክ ዝተጓዓዘ መስራሕትና ሰሎሞን ኣባተ ብሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ምስ ዝተመርሐ ጉጅለ ናብ ኒውዮርክ ንዝመፁ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ኣዘራሪቡሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሰሉስ 25 መስከረም 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓለምለኻውን ዘባብን ጉዳያት ይመክርን ይዝትይን ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ኣብዚ ጉባኤ ከምዘይተሳተፉ ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለሙ
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሃገር ቤት ሌላ ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ ስላላቸው ኣልመጡም
ክቡር ቀዳማዊ ሚኒስትር አቡሽተ ሀገር ጠመተ ዘድልዮ ጉዳይ ስለዘለውም ናብቱ ጉባኤ አይመጹም ዋላ ንሰም ተዘይመጹውን ግን በደረጃ ሚኒስትር ወጻይ አቢሉ አመድረክ ሐፈሻዊ ጉባኤ ከመውን አብጎናዊ ስራحتي ንውህ ተሳትፎ ነካይዳልና ተሳትፎ መራحتي ናይ ግድን ከውን ይብሉን ተደራራ በስራህ ከልከሎ ቀዳምነት ኩዋሃው ንዝግባ ይውሃብዩ ስለዚህ ምዝኾነ ይኹን ነገር ዝታሐስ አይኮነን ይምዝበሉ ቀርና አፍሪካ ካፕካልኦት ከባቢታት በዝበለጸ ናይ ግጭት ከባቢ ምኻኑ ዝገለጹ አተመለስ ጸገም ዴሞክራሲን ሰናይ ምህደራን ከይፍቱ ዕንቅፋት ኮይኑ ጸንሐ አሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን አሞንጎ ኤርትራን ጅቡትን ምዝነበረ ስእነት ሰላም عبي عنك فات كوين مس مصنحو مس ايرتراز زنبرت اقام المفتاح استوخس دس قمتي مشارختنا نادوهم زقالت اللؤي لهم
بثلين كايرتراز ينبرو تشكر اندي فتا يهير نبتن قرات
بفلاي مس ايرتراز زنبرت الناس اقام كفتاح استوخ عزنا اللوك وراز انتن بوليتيكاوي بسلتن زي تمال او وصانه عزيوم عدني قمو ايوم ايوم زبالو كاب ايتيبيا زغربة ناي سلامس او ايتن بايرتراز توهابة اون تاوي ملاشن نتزوبا زلووت ارلوكنتات ايتيبيا زتوق عزو سلو رحقاتن زترخبة لوتن تسبيت حاجز عالم لخ محبرة سابن بزملكت سفيح مبره كم زهابو حبيروم والناس احاف حبرات من قستاتون كم حادة عووت ابنت تغيسو مولوي لهم
يتبابر من سادرجت والناس احافي بنقرات شولا اندس كيت
ዋና ጸሐፊ ህብረት መንግስታት አመደርኦም ከምናይ 2018 ዓወት ገይሮም ዘልዓልዎ እዚ እዩ መራሕቲ እትከባቢ ክምስገኑ ክውደሱን ክምጎሱን ይግብኦም ኣይፍታሕን ዝበልናይ ጸገም ክፍታሕ ገይሮም እዮም ኢሎም እዮም ዝነኣዱ እዮም ዝበሉ ናይ እዋኑ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦወንበርን ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንትን ፖል ካጋሜ እውን ብተመሳሳሊ ኣመደርኦም ኣብ ኣፍሪካ ናይ ለውጥን ናይ ሰላምን ንፋስ ይነፍሳሎ እዚ ንፋስ ካብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ይመጽእ ኣሎ ምባሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ወጻኢ ኣቶ መለስ ኣሎም ገሊፆም ኣለዉ
ቀርን ኣፍሪካ ተስፋ ኣፍሪካ ይኸውን ኣሎ ኢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ኣብ መበል 75 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረስ ዘስምዑ ሚኒስትር ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ቅድሚሽ ድሽተ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ኣብ ውሽጥን ኣብ ጎርባብትን ተስፋ ሒዙ ይመጽኣሎ ኢሎም ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ወፃኢ ቦገኖም ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ኣወንታዊ ምዕባለ ይመጽኣሎ መራሕቲ ኤርትራን ጅቡቲን ገና ዘይተፈትሑ ጸገማት ንምፍታሕ ተስማሚዖም ኣለዉ እውን ኢሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኣብቲ ጉባኤ ንዘስምዕዎ መደረ ገብረ መድህን ጸሚቑ የቕርቡ ኣሎ
ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 73 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት መደረ ዘስምዑ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዴሞክራሲን ልዕልነት ሕግን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ትርከብ ኣላ ኢሎም ምስ ሓድሽ ፖለቲካውን ዴሞክራሲያውን ክውንነት ብኩሉ ህዝቢ ተቐባልነት ዝረኸበ ለውጢ ነካየድ ኣለና ዝበሉ ንሶም እዚ ራእይ እዚ ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ክትዕን ዘተን ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣገዳሲ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሎም መንግስቶም ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ልዕልነት ሕጊ ሚዛናውነት ፍትሒ ፋይናንሳውን ቁጠባውን ተሓታትነት ግልጹነትን ህዝባዊ ተሳትፎን ንምስፋሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘርዚሮም
The last 6 months we have exerted every effort to make sure all this together with our message of forgiveness and
ኣብዞም ዝሓለፋ 6 ኣዋርሕ እዚኣቶምን መልእኽትታት ምሕረት ዕርቂ ሓድነት ምሕዝነትን ህዝብታትና ንምርግጋጽ ኩሉ ዝከኣል ፃዕርታት ገይርና ኢና
ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቶም ኣብ ኩሎም መዳያት ተኸታተልቲ ስጉምትታት ብምውሳድ ቅድም ኢሎም ዝነበሩ ማሕለኻታት ልምዓት ብልሽውና መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ድልየትን ተስፋን ህዝብና ንምምላስ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጉምትታት ኣብቲ ሃገርን ካብኡ ንላዕልን ተቐባልነት ረኺቦም ኣለዉ ኢሎም ጻዕርታትና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝተሓፀረ ኣይኮነን ዝበሉ ንሶም ኣብቲ ዞባ ካልእ ታሪኻዊ ክስተት እውን ይፍጸም ኣሎ ኢሎም
In the last 3 months, my prime minister has also launched equally significant reconciliation across
ኣብዞም ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ሙሉእ ቀርና ኣፍሪካ ማዕረ ኣገዳስነት ዘለዎም ጉዳያት ተፈጺሞም ኣለዉ ኣብ መንጎ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ስሩዕ ርክብ ብምጅማር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ርክባትን ሓቀኛን ሓድሽን ምዕራፍ ከፊተን ኣለዋ
ኤርትራን ሶማሊያን አፈላላያትን በምትዕራቅ ዲፕሎማሲያዊ ርክባትን ዳግም ምጅማርንን ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ብምክያድ ናብ ጅቡቲን ብምጓዓዝ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ሓድሽ ናይ ርክብ ምዕራፍ መኽፋቱ ነቲ ጉባኤ ገሊፆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስሓብ ከብቅዕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ክልዓል እዋኑ እዩ ኢሎም።
In light of this important and positive development, it is only appropriate and timely that the Security Council now seriously considers without delay lifting the sanctions imposed.
Zoma gaddastin awantaw mu'balatatin ab gimmit bimataw beid mughrizatata bizay middinugway ab lu'l ertras tanabr egeda kal'ulu bi'tu kahaswallu gibbu'un wanawniyu.
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣዩ ኣወንታዊ ምዕባለታት ብምግላጽ ብሓፈሻ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጥረ ሃዋህው ከምዚ ኢሎም።
These are indeed major developments in the Horn of Africa. This is, as Secretary General Guterres put it, a powerful...
እዚኦም ናይ ብሓቂ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝተኸሰቱ ዓበይቲ ምዕባለታት እዮም። ዋና ጸሓፊ ጉተረስ ከም ዝበልዎ ኣብ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓያል ናይ ተስፋ ንፋስ ይነፍስ ኣሎ።
ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተበርክቶ ዘላ ኣስተዋጽኦ ክገልጹ ከለዉ ዶክተር ወርቅነ ኣብ ቅድሚያ እትስራዕ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን ምስ ሓድሽ ብድሆ ምዕቃብ ሰላም ቅርብነትና ቀጻል እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ሰላም ጸጥታን ምርግጋእን ሃገሮም ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጻዕርታትና ክቕጽል እዩ ኢሎም። ብዝተኣሳሰረ ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ወፃኢ ማሕሙድ ዓሊ ዮሴፍ ኣብ ዙርያ ዓለም ናይ ልምዓትን ዕብየትን ኣጀንዳ ንምፍጻም ግጭት ሁከት ሽበራ ንዝተወደበ ገበንን ዕንቅፋት ምዃኖም ብምሕባር ብኣንጻሩ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣወንታውን ታሪኻውን ምዕባለ ይረአ ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረ ሓድሽ ርክብ ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣወንታዊ ውፅኢት ሒዙ መጺኡ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናይ ኤርትራን ጅቡትን ኩነታት ከምዚ ኢሎም።
Here I would like to inform this august assembly that the presidents of Djibouti and Eritrea met on the 17th of September in Jeddah.
President of Djibouti and Eritrea Asser Shoata Maskaram bimongonyanet Nugus Saud Arab Salman Abdul Aziz Al Saud ab Jeddah taraqibom mizrrabom ne tasatafti izgubae kgalitsofatu ab mongo zan ahat hagarat hadish mu'raf kkhaftu tasamamamallo.
Following this meeting and thanks to the tireless efforts of the King of Saudi Arabia and His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed of Ethiopia, they agreed to continue the dialogue that they had begun to find a peaceful out.
እዚ ኣኼባ ስዕቡ ዛላዕቱ ጻዕሪ ንጉስ ስዑድ ዓረብን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ዝጀመርዎ ልዝብ ክቕጽሉሉን ምስሓብ ዶብን እሱራት ኩናትን ሓዊሱ ዘይተፈትሑ ጉዳያት ብሰላም ንምፍታሕ ተሰማሚዖም ኣለዉ።
ኣብ መንጎ ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም እውን ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ሓቢሮም። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነዊሕ ተሳቂዮም ኣለው። ሰላምን ዝሓሸ መጻእን ይግብኦም እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ጅቡቲ።
በዓል መስቀል ብኣስመራ ጀሚርና ብክልል ትግራይ ሓሊፍና ኣዲስ ኣበባ ክሳብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኸብረ ክንሕብር ኢና። ብቐዳምነት ናብ ኣስመራ ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
በዓል መስቀል ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣስመራ መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ዲፕሎማሰኛታትን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናንን ኣብ ዝተረኽብሉ ብዓበ ድምቀት ተባዒሉ። ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ኣውልያየን ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ብሓባር ነቲ ዳሜራ ወሊዕሞ። በዓል መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቕለሉ መስቀል ንምርካብ ኩዑታት ዝተጀመረሉ መዓልቲ ንምዝካር ከም ዝበዓል ኣብ ቤት ፅሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርቲ መርጌታ ሰመርኣብ ንቪኦኤ ሓቢሮም።
ኣብ ልዕሉ ዝጉሓፍ ዝነበረ ካልእ ዕንጨት ወሳሲኻ ከም ዝበልናዮ ጌራ ንዕኡ ከም ዝቃፀልቲ ጉሓፍ ኩሉ ምስ ተገብረ መወዳእቱ እቲ ሰለስተ እዩ ተፀብፂፉ ፀኒሕዋ እዩ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቶም ክልተ ሸፋቱ ጥጦስ ንዳ ክርስቶስ ተሰቕልሉ ናብኡ ይፀኒዩ ሕጂ ብምንታይ ክንፈልዮ ተባሂሉ ቅድምቲ ክልተ እዩ ተረኺቡ ቀዳማይን ካልኣይን ኣምፂኦም ኣብ ልዕሊ ሞት ሰብ እንተቐመጦ ዋላ ሓንቲ ተኣምር ክግብር ኣይከኣለን እንታርዕ ዕንጨት ስለ ዝኾነ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮታዊ ደሙ ዘፍሰሰሉ ግን መስቀል ኣብ ልዕሊ ትምዉት ምስ ተቐመጥዎ ክትንስእ ክኢሉ ካብ ዝንድሓር እቲ ሓቀኛ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ፅንዓትና እንብሎ መስቀል በጃና ንብሎ ምዃኑ ተረጋጊፁ ክበዓል ጀሚር ማለት እዩ ካብቲ ግዜ እቲ
أفتي بعلم استطاف زمزو إرتراويان إيتوبياوين بقيدهم بعلم اسكال دهر أسر عمت كلتي وهزبتات بحابار كوعلو بمقعو أبي حاقوس كم تسمعهم قليصهم
مولي يبال تخلو كاديسة باية بعلم مهاري أسمار عمتي طعم دس النقاري طعم بيودي خافز حقوسني لما عنتي مالت إرتراويان خمز حالي نقاري مثلنا نيرقين بطعم بيوز قين لك بطعم أنا سمعي نقركم يخيرين طعم دس النقاري ويغزلنا زابير يتحاوسو ويغزلنا فتاري ويغزلنا سلامنا للي ناي فتار نغيري زيو ويغزلنا زابير نهرت هاوين نابوت
أنا خاوس مرأة يبتكي بان إذي هايمانوتنا ببتعام خوبوريو صحابيو نمسحاب نتوريزيو غالا نغالا بتعام تصبوغي
كيروس قرمتين بالكا بوخص مسيه أبس مرأة يركب حجي أبس مرأة بعال مسكال كابرا ساتيفنا أقاتامي نسرح مسينا محواتنا أقاتامي حطيق مسينا ونطلنا قرمان قدناون زبعال تصبوغ كونتات اندار آنايو صبوغ حاليفو جزز بالدباب ليرو ناي كلمة حزنة برد قدية هم كاملة سزاري أكابوز إحنا يفقرين أي حالي زخونا نكررابن نزبها لنا حادة تفويتنا حادة خمس زخونا أرقا قيتا وكابوزي مصحواتي بموعلي دسي لان هو نمجم راكزيو نبوغاني بطعم دسي لني حقوي سي قعد صحنا نابزي خور بعال نسكر نقول لكي زي ساس نبعهم زي لنا نمر رايا حادة حبيرنا المحلاف أبكعنا يرو
قازيت أنيان تمرا مارن أفاوياتان بحالن من إسي أبرهام زر أبوغنو نبحالاوي أكبابرا بعال مسكر أبغطارات إرترا بخمزي يقلت
أب درو تابع المسكونا غا يتواقع يكايت أبزي كان رواقع زي أودات يوم تم تواساتي إشيك بقنياتو خصرحو ون يقنيهم كافتي قندم الدلواتهم مالتي كاب قول قول ويدما كاف تحسوس حيحوت زي أمسالي أقراف خصرحو ويخوليهم أفتا بدرغة هوية يقولوا مالك هوية نكو عبس قحنا نبرهن زعينتو سلسة قزين قرعة عدم ويباية عدم ويدما نتتابة عدم ويقوال الوام مالتي بدعوري نفت باية عدي بمغات مالتي أبزي قوي لخص أو تمسدك عدم يحضر مستنوالد مالتي باتي بحلاو شنغن طريقنا يو أزي بركت زبالة درفتات ناين إسنة درفتات مالتي نتا زيت منو وي نتا زيت دقم شويت عدميم وي شويت عدميم داتق أبابولو أو داتمون أو لدومون كدرفيهم لحضرو
وسعتني أتات بس عاتي بقدي يوم أكبابرا إيمانو تاون بهلاون بعلم مسكال أبي تمسات كمس فترة لهم قليصهم.
So my name is Laura, I'm coming from Italy, and she is Rinalda from Italy too. We are from Torino. Oh, we come in Eritrea many times.
Shimei Laura Ibbahal, kaw adit iliani imetzi. Ziaha, Rinata Tibbahal, kaw Toronto ina imetzi ina. Arbaata ha mushtegzi zahun nabi Eritrea imetzi illuhu. Hizbi Eritrea, taqbbal gashan, muqluluniu. አከባብራ በዓል መስቀል አዚዩ ሰሃቢው ሰባት በሐባር ተአክቦም በሐጎስ በሃይማኖታውን መንፈሳውን አገባብ ከብዕልዎ በመርአይ አብህወተይ ናይ መጀመሪያ ጊዜ እዩ በዓል መስቀል አወርህ መስከረም በአመንቲ ክርስትና ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ዝኽበሩ አበይቲ በዓላት ሓደ እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካብ አስመራ
ናብ ዓድግራት ክንሰግር ብኽሊ ደረጃ ኣብ ዝተኸበረላ ከተማ ዓለም ፍስሓ ተረኺቡ ነይሩ ኣቐድም ኣቢለ ትዕዝብቱ ሓቲተዮ ነይረ
መስቀል አድግራት መስቀል አዳመ በስተፈላለዩ ልጥፈታት እስሪ ዝካየድ ባህላዊ ጾታታት ካርኒቫል በስተፈላለዩ ድራት ስፖርቲ አብዱያ ሐውስካ ካብ ጎቦ ቀንዳዕሮ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ተዘርግሐ ናይ መናእሰይን ናይ ዓበይትን ሆያየ ምሪት የሩ ከም ሓድሽ ዝተወደበ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ተባሂሉ ዝተወደበ ማሕበር ኣሎ እዚካ እውን ምዕኳኽ እናተባሃለ ዝፍለጥ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልካ ሳሱን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስትሪት ተተሓሒዙ ከፍቲ ጠለበጊዕን ናይ ኮኻይት መስርዓት ተገይሩ ብዓብዩ ኣብ እስተድየም ወልዋሎ ናይ ዳሜራ ስነስርዓት ተኻይዱሎ ክቡር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ካልኦት ሓለፍቲ መዚ መንግስት ትግራይ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኢትዮጵያ ኣቡነ ማትያስ እውን ምስ ላዕለወት መራሕቲ ሃይማኖት ፌደራል ኣብ ትባዓት ተረኪቦም እዩ ዶክተር ደብረፅዮን ሎሚ ዓመት ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝበልዎ ሓደ ምስ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁ ኣብ ተኸፈተሉ በሪ
ኣብ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ብስራት ተበሲሩ ምስ ጉረቤትና ኤርትራውያን ህዝብታትና ክራኸቡ ጀሚሮም እንሆ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ብሓዱሽ መንፈስ ተቀራሪብካ ተሓዋዊፍካ ዘለካ ጥራሕ እንተይኮነ ዘይብል ናብ እውን ብሓባር ተማቂልና ተሓላሊና ምስጓም ጀሚርና ኣለና ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ናይ ዘበናት ሓበራዊ ታሪክ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሓለፉ ህዝብታት ብምዃኖም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ዕድል ተጠቂምና ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ካብ ዝሓለፈ ታሪክና ተማሂርና ቀጻሊ ጉዕዞ ልምዓትን ሰናይ ግዜን ሓቢርና ክንሰርሕ ይግባእ ዝሓለፈ ዝጠፍአ ግዜ ክነካሕስ ኣቕምታትና ኣበራቢርና ኣዋዲድና ንስሉጥ ልምዓትን ውሑፍ ሰላምን ክንረባረብ ኩሉና እጃምና ነልዕል
كذي مبل عشر فلسة جواي زاوية نهر تجاي عبدك هذا الأول سبحانه عبدك جواي ذي مهذي أجد بس تقول مثلا ساتوسيلم هذي زعبولو مسرح كبرجع كبيش تجاروليو
درو مسك الود بحوهات جواي نكايد ركب إذا جواي أبستفلي تاريخ هكذا أمز كايد أقعدوا هدا سنة نيبعلو فلي تاريخ زلو نيلوت إيه جواي عبدك جواي زلو هنا ثات بعمق الزتنا لعلو خلو نهزبنا دحنتن طغمن ما أخل زجبر وسنة ثات زو سنة اللي أب كللنا كنا تحسن نايم حدار لمعاتن لو تن ممسا زحقزو عووتن تاريخا ونسانتات كوسن كمزغل يأمن
أبس حجر فكرت إتدى أولي ساجر دقما حضري خابزو لو نجر حديثي أزيوم دقاقين بسمر اللي زروا مسزتات إتدى إرسان زل زمدنا إذن بأسي زيب لمزتات من بأس ويساء نفلا لحيثة تهالينا ونجرنا حسينا كمرحا لنا إذن سبأس هزبي مزبأس نوريه لبنا يقولكم إذا يكون كل جن تحصلوا في الدليل هذا اليوم هاي من تقولوا أمون أم حلال فهم.
إثيوبيان إيرتران بحدا خوينهم إذا على ذي ذهبر اللوس لزخنة تنبرة شجر توجدوس عبدو درج جازي بمبصحو كلنا ترسيتنا اللوينا بأونات في اللايدم هزب إيرتران هزب تجرين إذوي بأوناتو كباه زي جبؤيو. زغل شكر أحليفه عبزيت مس أحواتنا حاتون بعالن كخبر مرأي زتمنى يوزحات نيرون كير أي وزح حلف اللو نسخاتكم جن عدلين ياتي خبزي لرزقهم الناس زو عدل زي إذا كان هاي براشو كحلو ولهكم
كان أبناء ربي بعال مسكن فولي إذا ورهون تحابري كاتون وعلات حدا أي تحدي خذ حبورني بعد مسألة أبيشكو من زلاوز فلات قاطع هنا زايد طرق مسكرة رقت زي ما تقول واريد فلات لما عندي كابيشكو بالعروي حالة في تكال ترمزنا ورلو بألمين متسرحة أداري كتم حد جرات كذا رجعت برلو والرخاب تجرو الربح حق مسكو وعيل له خاب يشكو يتفرلو بالعروي حالة في مسكو زين زين تبقى قرصن كل ما يبي سارة يسرلو مسكرة رقت بتعامل حبي بعلمينه مزبلة كتبت إثنان حمشن نبعده قنو نبعده إمام إذا قال زبدي أبعد الله يكذب راح يبرلي إذا كذا نسيب عدد كذا هو خاب سجل إثنين سنة عفن كاري على كرسنا توكلوا مرحلة هاي مونتين تمارا سنبتنون أفتوا على هلم توصل إذا كت يوم يوم نبع المسكن عدل
إذا أتم كاب سجل إثنين كاب سنة عفن مسكن زبل كام بسرعة تودي بهم نتبع على كرسنا تفوز مسؤولين
ما يكشان مرحلة نيسنبت تمارون وعلى الساتفهم برنفهم مدام أرتبع الفلي يتين إذا تجير لهم لا يقن يلنان لا ينفركمنا بالملكتون ولقد مكتبسة المهدار قرن لنا حاجرنا نحن عبي يتين طابع يتين ذو الملكتون أحيث أمضمي كانت لمد خالق خابت التفالة أكس العلامات ذو الكوبة تولي التعادل يتبع الفلي المطل قاب يتين قاب يتين صود ملكعون قاب إيرتراز مطل بركت ولو أجايش ترخولو كان حاله بالسفلية لأنه أزبلن بالحزب لهذا ترخولو بعد المارون تعزتي
كان حالف ناب مقلم ملقيت أصبح نسون أبطاقة ما بفلاي قبو جمعات نستخبره بحال مسكال تخطاتي لونيرو
حمسان خلتان ميترو نوحا زلو مسكال أبزت تخللو أو كتما مقال قبو جمعة بعال مسكال بحيمونتون بحلون منجدي تخبيرين أبت سنسرعات أبي تيبيا أرتركس توعدو بيتي كريشان ليك أباس هجرسب كتما قلم بتو أبونا إيس هياس نايمكو أبز حكم ملأختي أحلي فوميام
زيادير بعالو ناي سلامين ناي فقرن ناي مهرتين ناي رديتين ناي حرمتين بعالي قررنا ناي سلام أملاك زيابير نعلم كل سلامه زمت عمد فنخبر كدوس فقادي خنرنا
مكتل رسم محدار بهراوي كللاو منجس تقرأي دكتور دبرتيون قبر ميكال أكبابرا بعال مسك ألب جمعة ملكة حد النتي كبلو قليتهم
سرعات المتحاز ملكة المتحاز كم جمعة موداب كم جمعة محمر متحقاز حامير كامو فاريد لينا نتام افتعي أبدي الله ناي منجدي ناي مبرهات تطرح أنت كونه سرعتنا مع الرئي مفتحتون مساهم اللايا إذا آيات اللي أنا اندحر من مخار جميرو اندحر إهن مهين هاليو بزحنا قرينا نسرح نخل زاينو جمعة نباز حيا نعبيا كالوثناون بدم بدم مهار الله
ጎቦ ጮምዓ ኣብ ምብራቃዊ ኣንፈት መቐለ ዝርከብ እዩ። ናብቲ ጎቦ ድማ በብዓመቱ 16 መስከረም ኣጋምሸት ህዝቢ ሽግ ሒዙ ብምድያብ ኣብቲ ጎቦ ዳሜራ ወሊዑ ነቲ ሽግ እናብርሁ ናብ መቐለ ገጾም ገይሮም ይወርዱ። እዚ ዝፈጥሮ ምስሊ ሰሓብን ዘብህግን ኢሎም ዝዘራርብክዎም ተሳተፍቲ ትበዓል
ብብዓመቱ ትችቦ ትሽግ ምስቲ መስቀል እዚ ተደሚሩ ፍሉይ ድምቀት ይህልዎ ብፍላይ ከተማና ከተማ መቐለ
ብጣዕሚ ደስ ይብል። ምስ ኣሕዋትና ምኳንና ደስ ይብለለ ብልበለፀ
ጮምዓ መስቀል ብብዓመቱ ይሳተፍ እዩ ፅቡቅ ነይሩ ዝግጅት እናጠንከረ ከደ ኣለዎ።
ካብ ኤርትራ ኣስመራ ዝመፀት ኣብ ጎቦ ጮምዓ ዝረከብክዋ መርከብ በረቐ
ፍሉይ በቃ እቲ ባህሊ ገለ ኩሉ ኣሎ ሰብ ኣቀባብላካ ልዕሊ መጠን ይክብረካ በቃ ንድዒ ስጋብ ሕጂ ኡፍኡፍ ነበሎ ሪዶም ናዚ ካብ ኣስመራ መፂና ምስፈልናዮ
በዓል መስቀል ኣብ ከተማ መቐለ ሜዳ ሰውሑ ንጉስ ብድምቀት ተኸቢር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ደመራት ብድሮ ኣብቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ መስቀል ኣደባባይ ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ ከም ሓበሬታ ፀብጻባት። ኣብ መወዳእታ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመታት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዝርከባ 24 ኣብያተ ክርስትያናት ንበዓል ዳሜራ ብሓባር ኣብዒለን ተሓባቢሮም ንሽግ ዳሜራ ብሓባር ምውልዖም እውን ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣሎ። ከምኡ ንክኸውን ዋና ኣበርክቶ ንዝገበሩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነመስግን እውን ኢሎም። ክልተ ሲኖዶስ ሓደ ኣብ ስደት ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ን25 ዓመታት ተፈላለዩና ጸኒሕና ይብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ። ተማሊ ግን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣድባራት ብሓባር ዳመራ ምኽባሮም ኣዝዩ ከም ዘሐጐሶም ካብ ዝገለጹ ሓደ ቀሺ ቀለም ኣንተነህዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ሰላም ቅድስቲ ማርያም ኣገልጋሊ ኣመሓዳሪታ ቤተ ክርስትያን ርእሰ ደብር ኣብርሃም ሃብተ ስላሴ ነቲ ሕብረት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣመስጊኖም። ብዝሃቡና ድጋፍ ሓድነት ክርከብ ክኢሉሎ ድሕሪ ሓድነት በዓለ መስቀሉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክኽበር ንመጀመርያ ግዜ ኢሎም። ሽግ ባንዴራስ ይቕረታ ሽግ ዳሜራስ ይትረፍ ንእሽቶ ሓውኳ ምቅጻል ኣብ ዘይፍቀደሉ ኣሜሪካ ክንድኡ ዝኣክል ሽግ ዳሜራ ንኽውልዑ ምስ ምምሕዳር ዋሽንግተን ዲሲ ብዙሕ ከም ዝሰርሑን ዳሜራ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ምዃኑ ከም ዝሓገዞምን ኣተሓባባሪ ትበዓል ኣቶ ታደለ ኣወቀ ንኣባልና ጽዮን ግርማ ነግሮም ኣለዉ። ሎሚ ንበዓል መስቀል ዝምልከት ዘዳለናዮ ነዚ ይመስል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቂ ዳሓን ሕደሩ
حتيس درار كرتوم حدر ناجبا سلام فون تقا زبا هلي عدايا سلام سلام إثيوبيا سلام سلام سودان سوماليا سلام سلام وما أفريكا سلام سلام عالم مزدكا سلام سلام فتحي يبركا سلام 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 سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.